intervija tev.
9:16 minūtes. Pie mums šodien ēterā ir kāda brīnišķīga būtne, ja, vārdā Bū. Pie mums šeit
Labrīd.
Mums liels prieks tevi tā redzēt un forši, ka tev ir tik daudz arī labu jaunumu, par kuriem šodien pastāstīt. Nu, tad ar visu pēc kārtas, ja, tātad dziesma.
Jā, dziesma.
Jauna dziesma.
Par kokiem.
Par kokiem ir dziesma. Kur tā iedvesma atnāca? Nu, nu, mēs daudz noteikti, kas sako to sociālos tīklos, redz to, ka tev daba ir tava. Jā. Jā, daba ir tava tuva, koki tev tuvi. Bet kur pašai dziesmai nu, atnāca tā pirmā doma par dziesmu? Kurā vietā tu biji tajā brīdī?
Jauks jautājums. Man šķiet, ka es jau no bērnības savu kaut kādu sociālo trauksmi, kas tajā laikā nebija definēta, risināju kaut kur sūnā. Mežos kāpās un, un tad tajā laikā jau es sapratu, ka ir ārkārtīgi jauki atspiest muguriņu pret koku vai pielikt vaigu un sajust tādu kā mieriņu. Nu, tur ir, es jūtu to enerģiju. Un es zinu, ka man arī ir cilvēki apkārt, kas arī to jūt un tāpēc es niecās pēc tās dabas, tāpēc mums tik daudz tās tautas dziesmas viss par tiem mežiem arī dzied un dabu, jo tur jau ir kaut kāda tā pirmatnējā tāda pirmatnējā kaut kāda zināšana un miers. Un tad tur arī tas tapa, kad es jau bērnībā jūtu, ka ir tāda sajūta, ka, nu, kā es šo te māksliniecisko konceptu definēju, ka tā kā dvēselītes samainās vietām uz brīdi, mēs apmainījāmies vietām.
Tu iepriekš, nu, attiecīgi šo skaņdarbu, par šo skaņdarbu presē stāstot, tu sāki dalies arī ar to, ka šis skaņdarbs ir viens no tiem, ar kuru tu uzsāc arī, nu, tā kā producēšanas darbu, tā teikt, darbs ir ielikts ne tikai skaņdarbu sarakstot un tā, bet meties arī visā, nu, tehnoloģiskajā
jā.
Mežā, teiksim tā,
un,
lai tiktu galā ar skaņām, niansēm, līmeņiem un visu pārējo, kā tev tajā gāja?
Tas bija ārkārtīgi interesants un izaicinošs process, jo iepriekš es jau biju producējusi vairāk savas dziesmas, bet tas vienmēr bija tikai elektroniski. Tātad es varbūt iespēlēju ģitāru, jo tas ir instruments, ko es pārvaldu, bet pārsvarā viss bija darīts Abletonā vai šajā ieraksta programmā. Bet šoreiz uz šo albumu es gribēju piesaistīt arī dzīvos mūziķus, un tad nāca klajā vai nāca klāt vēl tā papildus spriedze un izaicinājums, kas man kā jaunai sievietai, jaunai producentei ir pieņemt to, ka man mans viedoklis un manas idejas ir to vērts un ka mana vīzija ir svarīga un ka viņu vajag realizēt un tas ir kaut kas, kas man kā klusai, pelītei ir bija liels izaicinājums.
Kurš to vispār apšaubītu?
Nu, es pati droši vien, beigās jau es pati.
Klau, atklāju, mēs tūlīt arī klausīsimies jauno skaņdarbu, apmainījām un atklāju lūdzu kādu nezināmu faktu par šo dziesmu. Varbūt kaut ko tu turies, kaut kur kaut kāda instruments ieskanās vai varbūt visvairāk par vienu vai otru frāzi tev bija domas, kaut ko tādu, ko klausītājs dzirdēs tēd un zinās.
O, cik jauki. Man šķiet, ka vissvarīgākais gan šajā dziesmā, gan arī manā albumā, no muzikālā skatu punkta man ir daudz balsības, jo man ir ārkārtīgi liela mīlestība pret dziedāšanu vairākās balsīs, bet es viena batjā istabā tad tur dziedāju tur tās 8-10 balsis un tad vokālie celiņi bija tur vidēji 30, nu ļoti daudz, jo man tas ir svarīgi un tāpēc es varu vērst uzmanību varbūt uz tām daudz balsībām.
Labi.
Super, šo noteikti jāpievēršu.
Noteikti, jā, daudz balsība un kopumā brīnišķīgs skaņdarbs, dāmas un kungi, klausamies. Bū, apmainījām.
Duros kokam, bet nedar to visu pējokam ar rokam Es apskauju stumbu un dodu tam buču katraukam Bet vienāca klāt manu nostucī, manu brīnumu pamanī To mīlumu tīrumu padarīja par bīstamu Mani nepazīstamu bēgu no tā ciļāk mežā Es glīzdamu, protams, ka manā sirsniņā sapas nezēles krājās Kad sāka mani drāmas, bet es vēroju saulinu Sātu kā malu pati mežā gāju, jo tur ir manas mājas Kad es apskauju nebiju viena vairs. Tu kunu vēja žargonu, ko nozīmē.
Tā bija Bull ar Apmainījām, viens no septiņiem, kā mēs noskaidrojām tavu mini-albumu ar nosaukumu Būtība skaņdarbiem. Bet ar šo visu to, ka tev šis albums ir, nāk arī koncerts pavisam jau drīz. Un es jau tieši gribēju arī teikt, ka dziesmai vispār tāda sajūta ļoti vasarīga. Visas tās skaņas un tā vien es jau redzu, kā klausās tādā skaistā vasara dienā, nu tā kā šodien. Kad tev varēs dzirdēt arī visas pārējās septiņas dziesmas, sešas vēl bez šīs?
Nu, mums ir plānots 5. jūnijā Branku Brančotavā tieši kociņu ieskautiem atskaņot un pastāstīt un tā ar rītīgi iznest to albumu pasaulē, jo ir viena lieta, nu tāds ieraksts audio un viena lieta ir to dzīvē izdarīt un ņemot vērā to, ka es laikam neesmu vēl nereiz albumu spējusi izklausīties cauri neraudot, es nestādos priekšā kā man iesdziedāt viņu, jo tiešām kaut kā man tur tās dvēseles tīgas baigi raustās nenormāli traki, bet jā, 5. jūnijas Branku Brančotavu.
Jauki. Noteikti arī var sekot līdzi visai aktuālajai informācijai. Tie, kuri interesējās, seko, fano par tavu daļradi un mūziku. Man viens jautājums, jo visa mūzika un arī šis, nu, arī tur putniņi čivina un tik brīnišķīgi tā skaņdarbs noslēdzās. Kas notiek ziemā? Nu, kopumā, kā tu jūties ziemā?
Oj, nu šis slāpīgs jautājums.
Jā.
Šis ļoti slāpīgs jautājums. Tas ir tik normāli, ka ziemā uznāk tās sezonālās depresijas kaut kādas īpatnības cilvēkiem, vai ka tas atnāk, un es to ļoti jūtu. Protams, ka es cenšos tāpat iet tajā dabā, un tāpēc man šogad man izglāba āliņģi jau 3. gadu, jo es mīlu iet āliņģi, un tas ir tā ir iespēja vismaz peldēties visu caur gadu, un es dievinu to sajūtu un to pieredzi un sasaist ar dabu, bet nu man ir grūti. Es nemelošu.
Bet tagad ir pavasars, tagad ir vasara priekšā un noteikti brīnišķīgi notikumi un ar skaistu mūziku kopā.
Jā, un pirms mēs vēl no tevis atvedamies īsi vēl par to, ka tu turpmāk savus dziesmas esi ieplānojusi radīt angļu valodā, kas arī ir priekš tevis jaunums, ne tikai pašai producēt, bet arī angļu valodā. Kā tu nonāci līdz tam, ka gribas pamainīt valodas dziesmām?
Ir tā, ka jau kādu laiku, jau vairākus gadus es tā zem ledus tajā aizberga neredzamajā daļā jau pie tās angļu valodas strādāju. Un attīstu šo gan valodas prasmes, gan arī tieši to dzejas rakstīšanu angļu valodā. Bet vienā brīdī es sapratu, ka fokus ir jānostāda ļoti konkrēti uz vienu jomu vai virzienu, bet pirms es to fokusu nostādu, man ir jāizdod šis albums. Un kā es viņu tagad skaidroju, tā ir savas cilts savākšana, samīļošana, sabučošana un atvadīšanās, jo arī albuma pēdējā dziesma ir drīz, man ir jāpamat Rīga, un tad es tur bimbāju, jo albums beidzas ar mantru, kā es bizēs iepinu to mīlestību un to Daugavas ūdeni un visu, un tad es braucu kā sprīdīts pasaulē, un jā, tas ir...
Nu kā, tur var neraudāt par šādiem vārdiem. Paldies tev, Būk, atnāc. Mēs tev vēlam izdošanos arī ar jauno valodu dziesmām. Un gaidīsim tev atkal atpakaļ pie mums.
Paldies, draugi.
Čau.
Čau,
Radio Tev. Dzīves stila radio.